Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Մեկ ժամ առաջ լրացել է վերջնաժամկետը, երբ խուսակցություններն ու անհատ թեկնածուները կարող են իրենց առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ինչ ցուցակներով են ընտրությունների գնում իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը, ով նախկինում հայտարարում էր, թե այլևս պատգամավոր դառնալու ցանկություն չունի, այժմ փոխել է իր միտքը և առաջադրվելու է որպես պատգամավորի թեկնածու։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Մինսկի կոնֆերանսի հրավիրման 20-ամյակի կապակցությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները կոչ են արել Հայաստանին և Ադրբեջանին Ղարաբաղի հարցում խաղաղ կարգավորման հասնելու համար քաղաքական կամք ցուցաբերել։ Եվրոպան ցանկանում է ակտիվացնել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս եւ այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները այսօր կոչ են արել Հայաստանին և Ադրբեջանին քաղաքական կամք դրսևորել Ղարաբաղի խնդրի երկարատև և խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Կոչ են կանում երկու կողմերի առաջնորդներին, որքան հնարավոր է արագ ավարտին հասցնել շրջանակային համաձայնագիրը և գալ վերջնական համաձայնության, հիմնվելով ուժի չգործադրման, տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման և ժողովուրդների իրավահավասարության սկզբունքների վրա, հայտարարեն Հիլարի Քլինտոնը, Սերգեյ Լավրովը և Ալան Ժուպեն։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր զեկույց է ընդունել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղի թիվս այլ դրույթների առաջարկել է նաև, որ Եվրամիությունը փոխարինի Ֆրանսիային ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Փաստաթուղթը դեռևս պետք է քվեարկության դրվի Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում, ինչն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա 1 ամիս անց։ Փորձագետները այս դրույթի հաստատումը քիչ հավանական են համարում։ Մանրամասները ծրագրում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում ԵԱՀԿ ջրմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շակերինսկային։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարը վերահաստատել է առաջիկա ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու Հայաստանի իշխանությունների վճռականությունը, ընդգծելով, որ այդ նպատակով ծավալուն բարեփոխումներ են իրականացվել։ Միջազգային առաքելության ղեկավար իր հերթին փաստել է, որ իրենց գլխավոր նպատակն է աջակցել ընտրական գործընթացի բարելավմանը և որ այդ գործում դիտորդները անաչառ են լինելու։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա ընտրությունների ընթացքին ԵԱՀԿ-ից կհետևեն 24 երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Թուլուզում սպանվել է 7 մարդու, այդ թվում 3 երեխաների սպանության մեջ կասկածվող Մոհամեդ Մերան։ Ֆրանսիայի դատախազության հաղորդմամբ 23-ամյա հավեկիչը սպանվել է դիպոկահարի կրակոցից փախուստի փորձ կատարելու ժամանակ։ Ավելի վաղ ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե վերջինս ցած են ընդվել տան պատուհանից, որտեղ պատսպարվել էր 32 ժամ շարունակ։ Զինված գրոհի արդյունքում ոստիկաններից 3-ը մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին երախտագիտություն է հայտնել իրավապահ մարմիններին, որոնք նրա խոսքով արել են հնարավոր ահաբեկչին ողջ առողջ արդարադատությանը հանձնելու համար։ Թուրքիայի հարավարևելքում իրաքեց սահմանակից շիրնակ նահանգում շարունակվում են բախումները բանակի և քուրդ գրոհայինների միջև։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ զոհվել է արդեն 12 մարդ, 5 զինվոր և 7 անջատողական։ Լայնածավալ ռազմական գործողությունները կանոնակարգելու համար ըստ Ֆրանս-Պրեսի քրդաբնակ այդ նահանգ է մեկնել նաև Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ քրդական աշխատավորական կուսակցության ներկայացիչները քաղաքական կարգախոսներով փողոց են դուրս եկել պարսկական նոր տարվա Նովրուզի տոնակատարությունների ժամանակ։ Սիրիայում շարունակվում են արյունալի բախումները կառավարական զորքերի և ընդդիմության միջև։ Տեղի ակտիվիստների հաղորդմամբ երկրի տարբեր հատվածներում միայն այսօր սպանվել է առնվազն 26 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունը կոչ է արել Սիրիայի իշխանություններին շտապ մարդասիրական միջանցք բացել խաղաղ բնակչությանը օգնելու համար։ Ստեղծված իրավիճակը լրջորեն քննադատել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ով այսօր ասել է, թե հայտարարությունները բավարար չեն և որ միջազգային հանրությունը պետք է կոչերից անցնի կոնկրետ գործողությունների։ ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող ճգնաժամի արդյունքում Սիրիայում ավելի քան 8000 մարդ է սպանվել։ Բելարուսի իշխանությունները արգելել են ընդդիմության եւս մեկ ներկայացուցիչ լքել երկրի տարածքը։ Քաղաքական գործիչ Վինցյուկ Վյաչորկան Ազատություն ռադիոկանին ասել է, թե սահմանապահները այս գիշեր իջեցրել են նրան դեպի Պրահա ուղևորվող գնացքից առանց որևէ բացատրության։ Վերջին ամիսների ընթացքում նույն ճակատագրին են արժանացել ավելի քան 10 քաղաքական գործիչներ եւ լրագրողներ։ Երկրի նախագահը 3 հաստատել է, որ իր կառավարությունը քաղաքական գործիչների սև ցուցակ է կազմել, որոնց արգելվում է հետաքրքրել Բելարուսի տարածքը։ Նրանք Լուկաշենկայի խոսքով աշխատում են որպես 5-րդ շարասյուն եւ նպաստում են Եվրամիության կողմից Մինսկի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների ընդունմանը։ Վրաստանում պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն այս ամիս ձիահից 11 մարտ է մահացել տարեսկզբից հիվանդության զոհ է դարձել 32 մարտ։ Երկրի ձիահ կենտրոնից Գրուզիայում պարբերականին հայտնել են նաեւ որ այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում Վրաստանում ձիահից 105 նոր դեպք է արձանագրվել, ընդվորում բժիշկները նշում են սեռական ճանապարհով վարակման դեպքերի աճը։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ է արել ՈՒԵՖԱ-ին Թուրքիային տալ 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը հյուրընկալելու իրավունքը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան հայտ էր ներկայացրել նաև 2016 թվականի առաջնությունը հյուրընկալելու համար, սակայն պայքարում լավագույնն էր ճանաչվել Ֆրանսիան։ Թուրքիան երկիրը, որը պաշտում է ֆուտբոլ, այսօր հայտարարել է Էրդողանը եւ նշել, որ երիտասարդ տարիքում ինքն էլ է երազել ֆուտբոլիստ դառնալու մասին, եւ այդ մարզաձևից շատ բան է սովորել, այդ թվում համերաշխություն եւ համագործակցություն։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Ցեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Մեկ ժամ առաջ լրացավ այն վերջնաժամկետը, մինչև որը կուսակցություններն ու անհատները կարող են ներկայացնել իրենց փաստաթղթերը падգամավորության թեկնածուներ առաջադրելու համար։ Փաստորեն արդեն հստակ է, թե ինչ կազմերով են կուսակցությունները մասնակցելու ընտրություններին։ Կուսակցությունների մեծ մասի ցուցակները հայտնի են ավելի վաղ եւ միայն ազգային կոնգրեսներ, որ գաղտնի էր պահում, թե ինչ անուններ են տեղ գտել եւ ինչ հերթականությամբ են այդ անունները տեղ գտել իր համամասնական ցուցակում։ Քիչ առաջ ավարտվել է հակամակարքող Լևոն Զուրաբյանի ասուլիսը եւ այդ մասին մենք կպատմենք քիչ հետո, ռեպորտաժը պատրաստ լինելուն պես։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում իշխանական ճամբարում։ Գուալիցա 3 կուսակցությունները, ինչպես հայտարարել էին դեռ փետրվարին, յուրաքանչյուրն իր ցուցակով է գտնում ընտրությունների։ Եվ ամենից երկար ցուցակը հանրապետականինն է, 200-ից ավելի անուն է պարունակում։ 3 տասնյակից ավելի տեղամասերում հանրապետականը նաև իր մեծամասնական թեկնածուներն ունի, և նրանց շարքում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը։ Փաստորեն վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում ամենաքննարկվող հարցերից մեկը կարելի է փակված համարել Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացրել է իր փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովով, թեև 1 շաբաթ առաջ նա վստահ հայտարարել արարեց, թե չի առաջադրվելու եւ իրեն նվիրելու է Հայաստանում ֆուտբոլը զարգացնելուն։
Բարձրաձայն հայտարարում եմ։ Ես կատարում եմ ձեր բոլորի սրտան ցանկությունը, բոլորը շատ եք ուզում, ես պատգամավոր չլինեմ, շատ հիմա ես չեմ լինում, էլ ինչ եք ուզում, հրաժարվում եմ, չեմ լինելու, կատակը միկոմ դրած, իրոք պատգամավոր չեմ լինելու, ամբողջությամբ իմ ժամանակը տալու եմ ֆուտբոլին։
Ահա թե ինչ էր հայտարարում Ռուբեն Հայրապետյանը 1 շաբաթ առաջ, սակայն այժմ արդեն նա թիվ 1 ընտրատարածքում պայքարելու է ընտրողների քվեները արդեն 3-րդ անգամ շահելու համար։ Նույն ընտրատարածքում նրա հետ մրցելու են ընդդիմադիր ժառանգությունից Սյոպա Սաֆարյանը եւ լրագրող Գայանե Արուստամյանը։ Թե ինչու է միտքը փոխել Ռուբեն Հայրապետյանը կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 1 ընտրատարածքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կմրցեն Ամեկ Պլյուս հերոստանկերության վերագրող Գայանե Արուստամյանը, նա ինքն առաջադրվել է, եւ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նշենք, որ 3-3-ան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ որոշել է թիվ 1 ընտրատարածքում առաջադրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին։ Որոշումն անսպասելի էր, քանի որ նախորդ նիստում էր հանրապետականը որոշել էր, որ Հայրապետյանը չպետք է առաջադրվի։ Ավելին, Հայրապետյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց, թե նախագահի որոշմամբ ինքը չի առաջադրելու իր տեղնացությունը և կենտրոնանալու է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի աշխատանքների վրա։ Բայց փաստորեն պլանները փոխվել են, և այսօր կեսօրից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն արդեն ներկայացրել է թիվ 1 ընտրատարածք։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչու նախագահի որոշումը փոխվեց, հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումն էր, որպեսզի այդ ընտրատարածքում առաջադրվի մանկավարժական համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկան Էդի Գևորքյանը, սակայն քննարկումների արդյունքում հստակ դարձավ, որ պարոն Գևորքյանը ավելի շատ ցանկանում է կենտրոնանալ մանկավարժական աշխատանքի վրա, իսկ թիվ 1 ընտրատարածքում իրենց ամենաընդունելի եւ նաեւ գործող падգամավորը Ռուբեն Հայրապետյանն է, հետեւաբար կուսակցությունը որոշեց հենց նրան էլ առաջադրել։
Քանի որ պարոն Հայրապետյանն էլ մշտապես հայտնի եղել իր կարգապահ ուսալցական լինելով եւ նրա համար ուսալցական որոշումներ եւ նախագահի որոշումներ ընդունել են եղել, ուսալցությունը հաշվի առնելով նաեւ այդ հանգամանքը որոշեց թիվ 1 ընդհատարացում առաջադրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ուսալցության խորհրդի անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի տեղեկատվությունը։
Այսպիսով Ռուբեն Հայրապետյանից բացի թիվ 1 ընդհատարացում առաջադրվել են ժառանգության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը եւ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության լրագրող Գայանե Արուստամյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան թե ինչու է որոշել ողնել լրագրությունը, Արուստամյանն ասաց, թե 20 տարի աշխատել է որպես լրագրող, իսկ լրագրության համար կամի սահման, որը մի օր գալիս հատում ես, ինքն այդ սահմանն արդեն հատել է, եւ այժմ ցանկանում է քաղաքականության մեջ ինչ-որ ներդրում ունենալ, որպեսզի այդ դաշտը մի փոքր փոխվի, ավելի քաղաքագիր դառնա։ Գայանե Արուստամյանին հարցրեցինք նաեւ, թե արդյոք չի վախենում մասնարարպես Ռուբեն Հայրապետյանի հետ մրցակցությունից։ Իդեպ, Արուստամյանը թիվ 1 ընտրատարածքի բնակիչ չէ։
Ճիշտն ասած, չես վախենում ձևակերպման հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև ինչ է նշանակում, ես հոմ ավանդուրը չեմ գնում, վախենալը չեմ վախենում, Ռուբեն Հայրապետյանը չեմ կարծում, թե վախենալու անձնավորություն է։ Բնականաբար Ռուբեն Հայրապետյանը ունի շատ ավելի ռեսուրս, քան ես, բայց ես ունեմ շատ լավ թիմ և կարծում եմ, որ ես արժանի մրցակից եմ
և Շանսեր ունես հաղթելու Ռուբեն Հայրապետյանին։
Ինչու ոչ։ Այո, ես ունեմ այդ շանսերը, որովհետև եթե խորհրդարանը բանավեճի հարթակ է, ես չեմ կարծում, որ բանավոր խոսքի կամ գրավոր խոսքի հարթության մեջ ես կզիջեմ Ռուբեն Հայրապետյանին և չեմ կարողանա հակադրվել նրան, հակաճառել նրան կամ արտահայտել իմ այն գաղափարները, որոնք ուզում եմ առարկայացնել, իրականացնել խորհրդարանում։
Իդեպ, Գայանե Արուստամյանն ասաց, տեղյակ չի եղել, որ Ռուբեն Հայրապետյանը նույնպես այդ ընտրատարածքում առաջադրվել է այսօր առավոտյան, երբ ընտրատարածք է ներկայացրել առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինքը եղել է միակ թեկնածուն։ Ամեն դեպքում լրագրողն ասում է, որ անկախ այն բանից, թե ով կառաջադրվի այդ նույն ընտրատարածքում, ինքը չի նահանջելու։
Ես նահանջող տեսակից չեմ, լրագրողական աշխարհի իմ գործընկերները գիտեն, որ ես նահանջող չեմ, հույս ունեմ, որ այլևս քաղաքացիները նույնպես լայն զանգվածները կիմանան, նահանջ չկա։
Հավելենք, որ Գայանե Արուստամյանի փոխանցմամբ թիվ 1 ընտրատարածքում իրեն ստատարելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը։ Տեսք, ինչ վերաբերում է նույն ընտրատարածքում առաջադրված ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանին, ապա վերջինիս փոխանցմամբ ինքը որևէ կերպ կաշկանդված չէ, որ մրցելու է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, ավելին Ստեփան Սաֆարյանը շատ բարձր է գնահատում իր հաղթելու շանսերը։
Ամենևին որևէ կերպ չի ազդել ոչ իմ տրամադրության, ոչ իմ վճռականության, ոչ իմ շանսերի վրա։ Ես ազդագրեր չեմ հավաքելու, ես ընտրակաշարք չեմ բաժանելու, ես ներկայացնելու եմ 5 տարվա աշխատանք, որը կատարել եմ իմ կուսակցության հետ միասին։ Ես թիրատեսական եմ համարում իմ հաղթանակը, եթե այդ ընտրությունները լինեն ազատ եւ արդար։ Ես դրանում գրեթե կասկած չունեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երբ հայտնի դարձավ հանրապետականի համամասնական ցուցակի կազմը, այն անմիջապես քննադատության ալիք բարձրացրեց։ Ընդգրկված գործիչների պատճառով մանավանդ կին գործարարին հարվածելու մեջ մեղադրվող Սյունիքի մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կամ նախագահի արարողակարգային բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծելու համար հրաժարական ներկայացրած Գագիկ Բեկլարյանի առաջադրումը։ Այս անունները հավատանք, որ փոխենք կարգախոսի հետ, շատ չեն առնչվում։ Հանրապետականի մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանով այսօր անդրադարձել է այս քննադատությանը, լսենք Աստղիկ Բեդ Վանին.
Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ճակատային մասին արդեն փակցված է առաջիկա ընտրություններում իշխող կուսակցության ընտրական կարգախոսը։ Այս շենքում տեղակայված կլինի նաև հանրապետականի ընտրական գլխավոր շտաբը։ Թե հանրապետականի նախընտրական քարոշչությունը համամասնական ցուցակում ընդգրկված 250 հոգուց հատկապես ովքեր են իրականացնելու, դեռ անհայտ է։ Կուսակցության մարտավարությունը հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով այսօր չբացահայտեց, ասաց, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր կմասնակցեն կարոզարշավի, ընդական են օրենքի սահմաններում, պաշտոնական լիազորություններից դուրս։
Հաստատ իմացել, որ որևէ օրենքի հետ խնդիր լինել չի կարող։ Հանրապետական կուսակցության նպատակն է ոչ թե 3-4 կամ 5% ամեն գնով ավել հավաքել, այլ մեր նպատակն է, որպեսզի վստահություն ունի հասարակության մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել ժողովրդավարական ընտրություններ։ Մեզ պետք չեն պյուրոսյան հաղթանակներ։
Ծրագրողներին կրկին ու կրկին հետաքրքրեց հանրապետականի համամասնական ցուցակը։ Ինչու կուսակցությունը այնուամենայնիվ իր համամասնական ցուցակում ընդգրկեց հասարակության շրջանում ոչ այնքան դրական վարկանիշ ունեցող անձանց։ Օրինակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանին, ով կարող է կնոջ ապտակել, կամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին, ով ծեծել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի ծառայության աշխատակցին։
Մենք այդ մարդկանց հետ գնում ենք այդ ճանապարհով, նրանք մեր քաղաքական թիմի անդամներ են եւ սխալներից որևէ մեկը, այսպես ասած, ինձ հասնախոհ էր։
Դրագրողները պաշտպանության նախկին փոխնախարար Մանվել Գրիգորյանի մասին հիշեցրին։ Նա ՀՀԿ համամասնական ցուցակով ցանկանում է պատգամավոր դառնալ։ 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Մանվել Գրիգորյանը կանգնած է ժողովրդի կողքին։ Այդ հայտարարությունը հետևեց նրա պաշտոնանկությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Գրիգորյանին ազատեց իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Սերժ Սարգսյանն էլ ափսոսաց, որ իր մարտական ընկերը ներքաշվել է քաղաքականության մեջ։
Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ ուրեմն ազգային երուշ է, ըստ ես Տեր-Պետրոսյանի մոտ ազգային երուշի կարա լինի։ Ես համամիտ չեմ այն կարծիքին, որը որ ընդդիմության մեջ է, ուրեմն ինքը ազգային երուշ չի կարա լինի։ Միշտ չի, որը որ ընդդիմության մեջ ուրեմն վատն է, ոբո է, եւ ով որ քաղաքական իշխանության հետ ուրեմն լավն է։
Շարմազանովը հույս ունի քաղաքական պայքարը կոռեկտության սահմաններում կընթանա։ Ճիշտ նախընտրական արշավ անցկացնելու դեպքում հանրապետականը հնարավորություն ունի լուրջ քվե հավաքել եւ մեծամասնություն ստանալ, կարծում ենա։ Այնուամենայնիվ, բացարձակ մեծամասնություն չստանալու դեպքում հանրապետականն այլ ուժերի հետ կոալիցիա կկազմի, հարց հնչեց։
Մինչեւ մենք ունենանք ընդրյունների արդյունքի պատկերը, մենք չենք կարող ասել ինչպիսի կառավարություն կլինի, ով կլինի, ինչ կլինի։ Ես համոզված եմ, որ մեծամասնություն կկազմի հանրապետականը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե խորհրդարանական ընտրություններին ինչ ցուցակով է մասնակցելու արտախորհրդարանական ընդդիմությունը հայազգային կոնգրեսը։ Քիչ առաջ ավարտվել է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի ասուլիսը, նա ներկայացրել է կուսակցության ցուցակը։ Արդեն հայտնի է նաև, որ կոնգրեսը շուրջ 3 տասնյակ ընտրատարածքներում մեծամասնական թեկնածուների է սատարելու, հայտնի է, որ հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը թիվ 7 ընտրատարածքում պայքարելու է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Իրինա Հովանեսյանը այժմ կներկայացնի հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի 125 հոգանոց համամասնական ցուցակը, ինչպես եւ սպասվում էր, գլխավորում է կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ցուցակում երկրորդ տեղում է ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, երրորդում հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Նրանց հաջորդում են Արամ Մանուկյանը, Լևոն Զուրաբյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, տասնյակը եզրափակում է Խաչատուր Սուքիասյանը։ 11-րդ տեղում Մանուշակ Պետրոսյանն է, նրան հաջորդում են Սարիբեկ Սուքիասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Միասնիկ Մալխասյանը, Ստեփան Մինասյանը, Զոյա Թադևոսյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը, Պետրոս Մակիյանը, Վահագն Խաչատրյանը, 20-րդ տեղում Հովանես Հովանիսյանն է, Արման Մուսինյանը, Վլադիմիր Կարապետյանն ու Ավետ Իսավակյանը երրորդ տասնյակում են։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է կազմել ցուցակը քաղաքորթի անդամ կուսակցությունների մշակած սկզբունքների հիման վրա։ Ինչպես արդեն լսեցիք, եւ գրուպի ղեկավար Խաչատուր Սուքիասյանը եւ նրա եղբայրը Սարիբեկ Սուքիասյանը տեղ են գտել հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի 10-րդ եւ 12-րդ հորիզոնականներում։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ սա կոնգրեսի պատասխանն է Խաչատուր Սուքիասյանին առաջադրվելու իրավունքի ձրկել փորձող իշխանությունների ապօրինի քայլերին իր բնորոշմամբ։
Ինչն է այս պլանի իմաստը։ Եթե Խաչատուր Սուքիասյանը հաստատվի որպես թեկնածու, բնականաբար Սարիբեկ Սուքիասյանը դուրս կգա ցուցակից։ Եթե Խաչատուր Սուքիասյանը չհաստատվի, եթե նրան չճանաչեն պաստորեն թեկնածու, իսկ դա նշանակում է, որ ավտոմատ կերպով նա դուրս է գալիս ցուցակում, բոլորը մի տող առաջ կգան եւ Սարիբեկ Սուքիասյանը կհայտնվի 11-րդ տեղում։
Լևոն Զուրաբյանից նաև փորձեցինք ճշտել, արդյոք ցուցակը արժանացել է կոնգրեսի անդամ բոլոր կուսակցությունների հավանությանը եւ արդյոք հայազգային կոնգրեսի շարքերում տարաձայնություններ չկան դրա հետ կապված։ Հիշեցնենք, կոնգրեսը ամենաուշը հրապարակեց ցուցակը, օրենքով սահմանված վերջնաժամկետից 1 ժամ առաջ ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Դեք կարելի էր ասել, որ ուշ է հրապարակել, եթե մենք հրապարակենք օրենքով սահմանված ժամկետից ուշ։ Քանի որ դա տեղի չունեցել, ուրեմն ես չեմ համարում, որ մենք ուշ ենք հրապարակել ցուցակը։
Միաձայն հավանությանը ժանացվել կոնգրեսի քաղաքորթի բոլոր
կուսակցությունների։ Հայաստանի օրենքների համաձայն ցուցակը պետք է արժանանա ընտրական դաշինք կազմող կուսակցությունների համաձայնությանը։
Ինչ վերաբերում է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումներին, Հայազգային կոնգրեսը 38 մեծամասնական թեկնածուներ է առաջադրել։ Նրանց թվում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եղբորորդին Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը, ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ՀԱԿ անդամներ Վահագն Խաչատրյանը, Սասուն Միքայելյանը, Վարդան Ջահանգիրյանը, Մկրտիչ Սափեյանը, Հովհանես Հովանեսյանը եւ այլոք։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը այսօր է ներկայացրել փաստաթղթերը եւ մրցելու է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ թիվ 7 ընտրատարածքում։ Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք ճշտել, մրցունակ համարում է իրենց համամասնական ցուցակն ու մեծամասնական թեկնածուներին եւ ինչ մասնակցություն է ակնկալում ապագա խորհրդարանում։
Մենք պարզ կարող ենք ասել, եթե անցկացվեն ազատ եւ արդար ընտրություններ, մենք որևէ կասկած չունենք, որ մենք կազմելու ենք մեծամասնություն պարլամենտում, եթե ոչ բացարձակ, գոնե հարաբերական։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք խորհրդարանական ընտրությունների թեման եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում արդեն խորհրդարանական ընդդիմության դաշտում։ Գլխավոր ինտրիգը ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների միասնական ցուցակն էր, որից դժգոհություններ կային թե ժառանգության շարքերում, թե ազատ դեմոկրատների։ Հրապարակված ցուցակի պատճառով ժառանգությունից հեռացավ կուսակցության քարտուղար Կարինե Հակոբյանը, անարդար որակեց ցուցակը եւ շեշտեց, որ իր եւ վարչության այլ անդամների համար այն անակնկալ է եղել։ Անգամ խոսակցություններ կային, որ վերջին հին երկու ուժերի միությունը կարող է տապալվել եւ ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատներն ի վերջո ընտրությունների գնան յուրաքանչյուրն իր ցուցակով։ Այս ենթադրությունները չհաստատվեցին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները հանդես կգան միասնական ցուցակով, եւ այս կիրակի օրն էլ հրապարակված ցուցակը չի փոխվել։ Այդ մասին վերջնականապես հայտնի դարձավ այսօր, երբ ժառանգություն ու ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների փոխնախագահներ Ռուբեն Հակոբյանը եւ Անուշ Սեդրակյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրեցին համամասնական ցուցակը։ Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ կիրակի օր հրապարակվեց ժառանգություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից բաղկացած ցուցակը, հայտնի դարձավ, որ ցուցակի հետ կապված դժգոհություններ կան երկու կուսակցությունում։ Ժառանգությունում երրորդ մարդը համարվող կուսակցության քարտուղար Կարինե Հակոբյանը հրապարակման ենց հաջորդ օրը հայտարարեց, թե ցուցակը անարդար է կազմվել եւ որ ինքը դուրս է գալիս ժառանգությունից։ Մյուս կողմից Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության մամուլի պատասխանատու Անժելա Խաչատրյանը հաստատեց շրջանառվող այն լուրերը, թե ցուցակի հետ կապված կուսակցության վարչությունում դժգոհություններ են եղել, չմանրամասնելով սակայն թե ովքեր են եղել դժգոհողները։ Անցած օրերի ընթացքում հայտնի դարձավ նաև, որ ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների ղեկավարների միջև տեղի են ունենում քննարկումներ եւ լրատվամիջոցների համաձայն քննարկման թեման արդեն հրապարակված ցուցակն է ու դրա հետ կապված դժգոհությունները երկու կուսակցություններում։ Գրվում էր, թե ցուցակը կարող է վերանայվել։ Երեք պետք է կայանար ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի ասուլիսը, որը հայտարարվեց, թե տեխնիկական պատճառներով հետաձգվում է։ Նաև տեղեկություն հայտնվեց, թե չի բացառվում, որ ի վերջո ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները ընտրություններին գնան առանձին համամասնական ցուցակներով։ Եվ ահա, երբ այսօր Ռուբեն Հակոբյանն ու Անուշ Սեդրակյանը ԿՀ բերեցին ցուցակը, հարցրեցինք, թե ի վերջո ինչ որոշում է կայացվել։
Այն որոշումը, որը կայացվել էր 3-4 օր առաջ, եւ այն ցուցակը համամասնական, որ հաստատվել էր երկու վարչությունների կողմից, միասնական ցուցակը, որը փոփոխություն չի կրել, միասնական ցուցակը ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների, այժմ մենք կներկայացնենք կենտրոնական քաղաքական ժողովին։
Իսկ ինչ էի քննարկում անցած օրերին հետեւաբար։ Եթե հակասություններ չկային, ինչ քննարկումներ էին նախորդ 2 օրերին, ինչի շուրջ էր քննարկումները։
Այնքան արծեր կան քննարկելու։ Ի վերջո հստակեցվում էր առաջիկայում մի գաղտնիք եմ ասեմ, կհրապարակվի այն հիմնադրույթները, որի շուրջ շատ երկար ժամանակ աշխատել ենք, քաղաքական հայեցակարգային դրանք ձևակերպումներ են, իսկ դրանք շուրջ բավականին երկար աշխատել են, որովհետև իսկապես մենք ուզում ենք այսօր ամեն ինչ իտես բոլորին եւ մեզ համար պարզ հստակեցրած ասենք, որ մենք միավորվել ենք այսպիսի սկզբունքների շուրջ։
Ազատ դեմոկրատների փոխնախագահ Անուշ Սեդրակյանին հարցրեցինք։
Ասում էին, որ ազատ դեմոկրատները այսպես դժգոհել են ցուցակից, ինչ կասեք։
Ես կարող եմ ասել մի բան, երբ որ կա հստակ քաղաքական կուրս Եվ դու այդ հստակ քաղաքական կուրսը հասկանում ես, որ բերելու է երկրի բարօրության, թափանցիկ ընտրությունների եւ վերջապես Հայաստանի պետության վերջնական ամրապնդման հաղթարշավի դեպի քաղաքացիական դաշտ, դեպի մարդու իրավունքներ, ապա ինձ թվում է իմաստ ունի քննարկելու տեղերի հերթակայությունը եւ այլն եւ այլն։
Բայց եթե լինի դժգոհություն։
Գիտեք ինչու՞ն է հարցը։ Պետք է միշտ բասարկություններից հեռու մնալ եւ այդ բոլոր տիպի ինտրիգները, իհարկե դրանք այդ բոլորը քաղաքական դաշտի ինտրիգներն են, բայց հիմա մենք ավելի կոնկրետ եւ ավելի կարեւոր գործ ունենք։
Մի քիչ ավելի մանրամասն ասեմ։ Այնքան անբնական կլիներ, որ չլինեին դժգոհություններ։ Կային շատ ուժեր, որոնք չէին ուզում կայանալ այս միասնական թիմը եւ շատ բնական է, որ դրանք կային, բայց նաեւ բնական էր, որ այն այս 2-3 ամսվա շատ լուրջ մանրամասն աշխատանքը, որ երկու կուսակցությունները միասին տարան, հաջողությամբ սակայն
իդեպ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր ներկայացված ցուցակը կրում էր ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակ անվանումը, այսինքն ֆորմալ առումով ստացվում է, որ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ուղակի տեղ են գտել ժառանգության համամասնական ցուցակում։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ եթե համամասնական ցուցակը ֆորմալ առումով կոչվում է կուսակցությունների դաշինքի ցուցակ, ապա այդ դաշինքը խորհրդարան մտնելու համար պետք է առնվազն ավակի 7% քվե։ Իսկ այս պարագայում, քանի որ ցուցակը, ինչպես ասացինք, կոչվում է ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակ, խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 5% քվե։ Եվ վերջում նշենք, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իր համամասնական ցուցակը ներկայացրեց նաև դաշնակցությունը։ Ցուցակը նույնն է, ինչ 3 հրապարակվել էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկելու են տարբեր միջազգային կազմակերպություններ։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրեսենյակը 24 երկարաժամկետ եւ 250 կարճաժամկետ դիտորդներով է հետևելու հայաստանյան ընտրական գործընթացին։ Դիտորդական առաքելությունը ղեկավարում է Ռադմիլա Շեկիրինսկան, ով այսօր ներկայացրել է իրենց գործունեության սկզբունքները։ Շեկիրինսկան 2009 թվականին ղեկավարել է Ղրղստանի նախագահական ընտրություններում կազմակերպության դիտորդական առաքելությունը։ Ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Տիգրան Ավետիսյանը։
Այն պրոֆեսիոնալիզմը, ինչի շնորհիվ ԺՀՄԻԿ-ը համարվում է Եվրոպայի ընտրություններ դիտարկող առաջատար կառույցը, նշանակում է, որ մեր աշխատանքում մենք խստագույնս առաջնորդվում ենք մեր գործունեության հիմնարար սկզբունքներով։ Իսկ դա նշանակում է, որ իբրև ընտրություններ դիտարկող մենք լինելու ենք անկողնակալ, պրոֆեսիոնալ եւ օբյեկտիվ։ Այսօր այս մասին Երևանում հրավիրած Մամլո Ասուլիսին հայտարարեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան։
This means that as election observers we remain impartial, professional and objective.
Մենք շահագրգիռենք բացառապես ընտրական գործընթացով եւ ոչ երբեք դրանց արդյունքներով, հավելեց ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
We are interested in the process and not in the election results.
ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի առաքելությունը բաղկացած է Երևանում տեղակայված 13 միջազգային փորձագետներից եւ 24 երկարաժամկետ դիտորդներից, որոնք տեղաբաշխվելու են Հայաստանի ողջ տարածքում։ Ի հավելումն ընտրությունների օրվանից կարճ ժամանակ առաջ Հայաստան կժամանեն ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի 250 կարճաժամկետ դիտորդներ, որոնք կդիտարկեն ընտրությունների ընթացքը եւ քվեների հաշվարկման գործընթացը։ Դիտորդական առաքելության անդամներն անշուշտ կդիտարկեն նաև նախընտրական քարոշչության ընթացքը, ինչը Ռադմիլա Շեկերինսկայի բնորոշմամբ կազմում է իրենց աշխատանքի կարևոր բաղկացուցիչ մասը։ Դիտորդական առաքելությունն իր գործունեության ընթացքում հանդիպելու է պետական պատկան մարմինների, տեխնացունների, քաղաքական կուսակցությունների, դատական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության եւ զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացիչների հետ։ Ընտրության օրվա համար ժամանած կարճաժամկետ դիտորդները երկու հոգուց կազմված խմբերով տեղաբաշխվելու են հանրապետության ամբողջ տարածքում, հետևելու են ընտրատեղամասերի բացմանը, քվեարկության ընթացքին, քվեաթերթիկների հաշվարկմանը եւ արդյունքների ամփոփմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, որքանով է հիմնավոր ընդդիմության մտահոգությունը, որ միջազգային դիտորդների թիվը բավարար չէ ամբողջական ու արդյունավետ դիտարկում իրականացնելու համար, ինչը հնարավոր կլիներ ընտրատեղամասերի թվին համարժեք, այսինքն մոտ 2000 դիտորդի ներկայության պարագայում, ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան պատասխանեց.
Podier at OSC are not election police, nor are they substitutes.
ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ընտրական ոստիկանություն չէ եւ ոչ էլ նրանց փոխարինողը։ Մենք առաջնորդվում ենք մեր ստանդարտ մեթոդաբանությամբ, ասաց բանախոսը եւ շարունակեց, որ իրենք գնահատումն իրականացնում են հենվելով մի շարք չափանիշների վրա, այդ թվում տեղային առանձնահատկություններ, ընտրողների և ընտրատեղամասերի քանակ և այլն։ Ուստի մեր գնահատմամբ դիտորդների արկաթիվը մեր մանդատը կյանքի կոչելու լավ հիմքեր է տալիս, ամփոփեց Ռադմիլա Շեկերինսկան։
And it is our assessment, of course, that these numbers provide us with the good basis to deliver our mandate.
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե երբեմն ընտրակերտիկներ կատարելու համար բավարար է նաև 10 րոպեն, Շեկերինսկան ընդգծեց, որ իրենք չեն պատրաստվում փոխարինել տեղական դիտորդների և իշխանության պատկան օղակներին։
In the case of irregularities, it is the authorities, the domestic observers, the local actors which must respond to them.
Ապօրինությունների դեպքում հենց նրանք պետք է արձագանքեն, ասաց դիտորդական առաքելության ղեկավարը, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով իրենց գործունեության հիմնական սկզբունքներից մեկը. Միջազգային դիտորդները միայն դիտարկում են, ոչ թե միջամտում։ Նախնական եզրակացության վերաբերյալ հայտարարությունը ԵՀԳԺ-ի առաքելությունը հրապարակելու է ընտրությունների հաջորդ օրը։ Վերջնական զեկույցը կհրապարակվի ընտրական գործընթացի ավարտից 2 ամիս անց։ Վերջում հիշեցնենք, որ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները կդիտարկեն նաև ԵԽԽՎ-ի դիտորդները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի դիտորդների պատվիրակության ղեկավարն է լինելու Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Էմմա Նիքլսոնը։ ԵԽԽՎ 30 հոգանոց դիտորդական պատվիրակությունը Հայաստան կժամանի ապրիլի կեսերին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններին և կուսակցությունների ներկայացրած ցուցակներին են անդրադառնում նաև այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրի խմբագիրը գրում է. Այս կամ այն կուսակցության համամասնական ցուցակում հանգրվանած երթել ճամբարափոխները չեն բացատրում, ինչպես են հայտնվել դրանցում։ Նրանց ընդունելու պատճառները չեն բացատրում նաև տանիք դարձող կուսակցությունները։ Նրանց երևի թվում է, որ եթե իրենք իրար մեջ պայմանավորվել են, իրար հասկացել, դա հասկացելու օրինաչափորեն ընդունել է նաև պոտենցիալ ընտրողը։ Միջդեռ իրականում նման բահվածքի պատճառը այն է, որ ընտրողի ներածանկությունների ակնկալիքների գործոնները այս պայմանավորվածություններում ոչ մի նշանակություն չեն ունեցել։ Ոչ ոք իրեն հարց չի տվել, իսկ ինչպես է դրան վերաբերվելու այն ընտրողը, որը հավատում է իրեն ու պատրաստ է տալու քվեն։ Արդյոք նա ուզում է այդ մարդկանց տեսնել իր նախընտրած կուսակցության ցուցակում։ Նման առհամարանքի պատճառը մեկն է, մեզանում վաղուց արժեզրկվել է հանրային պատասխանատվության ու հաշվետվողականության ինստիտուտը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում պարադոքսների պատճառ չկա, եւ դրանցից մեկն էլ այն է, թե ինչու է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խիստ քննադատության ենթարկում երկրում ստեղծած իրավիճակը, տնտեսական քաղաքականությունը, բայց շարունակում է մնալ այդ ամենի գլխավոր պատասխանատու ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիոն հարաբերության մեջ։ Ինչու բարգավաճ Հայաստանը դուրս չի գալիս կոալիցիայից եւ չի փորձում տարբերակվել հանրապետական կուսակցությունից, եթե այդպես խիստ քննադատության է ենթարկում իրականությունը։ Չէ՞ որ կոալիցիայից դուրս գալով ԲՀԿ-ն երկիրը ոչ ցնցումների է տանելու, ոչ հեղափոխություն է անելու, այլ ընդամենը նրա անդիմադիր կեցվածքը ավելի համոզիչ է լինելու հանրության համար։ Քանի դեռ բարգավաճ Հայաստանը իշխող կուսակցության մեջ է, ԲՀԿ-ը անդիմադիր կեցվածքը բնականաբար չի կարող որևէ լուրջ ընկալում ունենալ։ Որն է պատճառը? ՀՀԿ-ն չի թողնում։ Եթե ՀՀԿ-ն չի թողնում, ապա բարձրաց է առաջանում, թե այդ դեպքում նույն ՀՀԿ-ն ո՞նց կարող է թողնել, որ ԲՀԿ-ն լուրջ անդիմություն լինի և իրապես սպառնա ՀՀԿ-ի իշխանական դիրքերին։ Այսինքն, եթե հանրապետականը թույլ չի տալիս դուրս գալ կոալիցիայից, ուրեմն հանրապետականը ամբողջությամբ կառավարում է բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական գործողությունները, և այդպիսով արձանագրվում է, որ բարգավաճ Հայաստանը ընդամենը կառավարելի ընդդիմություն է, ոչ ավելի։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը հեգնում է. ՀԱԿ-ը ծրագրել է սեփական ստեղծագործությունը, իր ընտրացուցակը հրապարակել ամենավերջում, ընտրապայքարի մասնակից բոլոր ուժերից հետո։ Նկատենք, որ քառամյա պայքարի ողջ ընթացքում սա ՀԱԿ-ի ընտրած ամենահաջողված մարտավարությունն է։ Վերջապես արմատականները ապացուցեցին, որ իրենք անկոտրում են, ավելի վճռական են ու սկզբունքային։ Մանավանդ, երբ խոսքը ցուցակների հրապարակմանն է վերաբերում, այս գործընթացում կարող են հասնել հաղթանակի։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ամենայն հավանականությամբ հերթեր են գոյանալու, և որվա վերջում արդեն կորվակցվի քվեաթերթիկի բովանդակությունը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը զրուցել է հայտնի ռեժիսոր և դերասան Աշոտ Ադամյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակը ինչպես կմեկնաբանեիք։ Ես շատ ավելի ուրախ կլինեի, եթե իսկապես կարդայի այդ ցուցակը և տեսնեի ինչ արժանավոր մարդիկ են այդտեղ։ Գուցե այդ դեպքում, համադրելով հավատանք, որ փոխվենք կոչի հետ, Մտածեի, թե այո, ներքին ազդեցություն է սկսել ունենալ իրենց կոչը, բայց հիմա կարդում եմ եւ տեսնում եմ, որ հավատի դեֆիցիտը արտացոլվում է նաեւ իրենց ցուցակի մեջ, որովհետեւ թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ մարդիկ, ովքեր այդ ցուցակում են ներառվել, կարող էին ներառվել ցանկացած այլ կուսակցության ցուցակում, պատահապաշտության սկզբունքից ելնելով։ Բոլորը հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզային վարչությունը Սիլ կոնցերնի պատվավոր նախագահ Թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի տեխնազո առաջադրված Խաչատուր Սուքյասյանին տրված տեղեկանքը, ըստ որի նա վերջին 5 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում, առոչինչ է ճանաչել այն հիմնավորմամբ, որ Սուքյասյանը վերջին 5 տարում 10 ամիս 20 օր հանրապետությունից բացակայել է։ Հայաստանի ոստիկանությունը, սակայն, չի պատրաստում չեղյալ անել վերջին 5 տարում ավելի քան 17 ամիս Հայաստանում չբնակված, թիվ 11 ընտրատարածքում падգամավորի տեխնացու առաջադրված Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանին տրամադրած համանման տեղեկանքը։ Թերթը հիշեցնում է, որ դեռևս 2004-ի աշնանը Էդուարդ Մադաթյանի դեմ քրեական գործեր հարուցվել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու կասկածանքով, իսկ 2004-ի դեկտեմբերի 6-ից նա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել։ Հետախուզման 4 տարիների ընթացքում բազմիցս մամուլում նշվել է, որ նա Հայաստանում չէ, ինչը հաստատել է նաև ինքը Մադաթյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Սան տարի առաջ ստեղծվեց ԵԱՀԿ Միսկի խումբը, որը մինչ օրս զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմամբ։ Այս տարիների ընթացքում փոխվել են համանախագահ երկրները, Միսկի խմբի ներկայացուցիչները, բազմաթիվ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, հայտարարություններ ընդունվել, մշակվել են խնդրի լուծման հիմնարար սկզբունքներ, սակայն ավելի առաջ գնալ կողմերին դեռ չի հաջողվել։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ակտիվացրել էր կողմերի միջև հանդիպումները հույսով, որ բանակցություններն առաջ կշարժվեն, սակայն անգամ շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու մասին պայմանավորվածությունն ու սահմանային միջադեպերը հետաքննելու առաջարկը մնացին թղթի վրա։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Մինսկի կոնֆերանսի հրավիրման 20-ամյակի կապակցությամբ այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները կողմերին կոչ են արել քաղաքական կամք ցուցաբերել խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները կոչ են անում պաշտոնական Երևանին ու Բաքվին քաղաքական կամք դրսևորելու ձեռնամուխ լինել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և տևական կարգավորմանը։ Հիլարի Քլինտոնի, Սերգեյ Լավրովի և Ալեն Ժուպեի համատեղ հայտարարությունը, որի ի հայտ գալու առիթ է ԵԱՀԿ հովանու ներքո ընթացող կարգավորման պրոցեսի 20-ամյակն է, հրապարակվել է մի քանի ժամ առաջ կազմակերպության պաշտոնական կայքեջում։ Հայտարարության հեղինակները նախ հիշատակում են անցած տարվա մայիսին Դովիլում համանախագահ երեք պետությունների ղեկավարների կողմից ընդունված կոչը, որի համաձայն մեջբերում միայն բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված լուծումը կարող է հանգեցնել խաղաղության և կայունության, և հարցը ուժի կիրառմամբ լուծելու ցանկացած փորձ շատ ավելի լրջորեն կվնասի տարածաշրջանին, որն առանց այդ էլ երկար ժամանակ է ինչ անորոշ ու անկայուն վիճակում է գտնվում։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները նաև ընդգծում են, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը չի կարող երկարաժամկետ կտրվածքով սառեցված վիճակում մնալ։ Մենք կրկին ընդգծում ենք, որ տարածաշրջանի ժողովուրդներն ամենաշատն են տուժել պատերազմի հետևանքով, և հարցի կարգավորման ձգձգումը միայն երկարաձգի նրանց տառապանքները։ Այս տարածաշրջանում մի նոր սերունդ է մեծացել, որը երբեք սեփական աչքերով չի տեսել կողք կողքի ապրող հայերին ու ադրբեջանցիներին։ Այդ արհեստական տարանջատումը միայն խորացնում է պատերազմի թողած վերքերը, նշում են գործնախարարները հավելելով։ Այս ամենն է պատճառը, որ մենք կոչ ենք անում երկու կողմերի առաջնորդներին իրենց ժողովուրդներին նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմին։ Հիլարի Քլինտոնը, Սերգեյ Լավրովն ու Ալեն Ժուպեն իրենց համատեղ հայտարարության մեջ նաև արձանագրում են, որ բանակցային գործընթացում որոշակի առաջընթաց այնուհանդերձ արձանագրվել է, հիշատակելով վերջին տարիների Ակվիլայի, Մուսկոկայի և Դովիլի գագաթաժողովներում Նիկոլա Սարկոզիի, Դմիտրի Մեդվեդևի և Բարակ Օբամայի կողմից ընդունված համատեղ հայտարարություններ, ինչպես նաև այս տարվա հունվարին Սոչիում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների համատեղ հայտարարության փաստը Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների արտգործնախարարները հայտարարում են մեջբերում։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հնարավորին արագորեն ավարտել շրջանակային համաձայնագրի վրա տարվող աշխատանքները, հիմնված Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքների, միավորված ազգերի կազմակերպության կազմակերպության խարտիայի կետերի, ինչպես նաև միջազգային օրենսդրության նորմերի և սկզբունքների վրա, ինչը հնարավորություն կտա տարածաշրջանին ստատուս-քվոյից շարժվել դեպի առավել անվտանգ ու բարեկեցիկ, ապագա նշված է Հիլարի Քլինտոնի, Սերգեյ Լավրովի և Ալեն Ժուպեի համատեղ հայտարարության մեջ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում։ Մինչ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը կրկին կոչ է անում կողմերին կամք ցուցաբերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու համար, Եվրոպան ցանկանում է ավելի ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հակամարտության լուծման գործընթացում։ Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր քվեարկել է մի փաստաթուղթ, որը պարունակում է առաջարկներ Եվրոպական հանձնաժողովին։ Այդ առաջարկները հանձնաժողովը կարող է օգտագործել ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների ժամանակ։ Քննարկումների ժամանակ առաջարկ եղել նաև ֆրանսիացի համանախագահին փոխարինել Եվրամիության ներկայացուցիչով։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի համոզմամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի փոխարեն պետք է ներկայացված լինի ամբողջ Եվրամիությունը։ Այս դրույթը տեղ է գտել Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի մշտական հանձնաժողովի այսօր ընդունած բանաձևում, որը լիագումար նիստում վավերացվելուց հետո կփոխանցվի Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ ասոցիացիան պայմանագրի բանակցություններում կիրառվելու համար։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստը տեղի կունենա մեկ ամսվա ընթացքում։ Նմանօրինակ փաստաթուղթ հանձնաժողովն ընդունել է նաև Ադրբեջանի հետ բանակցությունների համար։ Հայաստանին վերաբերող օրինագիծը կազմել է Լեհ պատգամավոր Տոմաշ Պյոտր Պորենբան։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում հավատարմագրված տղտակից Ռիչարդ Ջոզվյակի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի ֆորմատի փոփոխությունը առաջարկել է կանաչների կուսակցությունը ներկայացնող օրենսդիր Ուլրիկե Լունաչեկը Ավստրիայից։
This amendment, and surprisingly, and against the wish of the author of the report, it was supported by a small majority of MPs.
Նա ներկայացրել է լրամշակումը, և որքան էլ դա անսպասելի էր, և որքան էլ դրան դեմ էր զեկույցի հեղինակը, լրամշակումը ընդունվել է աննշան մեծամասնությամբ, ասել է Ջոզվյակը։ Լրամշակման հավանություն են տվել օրենսդիրներ հիմնականում սոցիալիստների և ազատականների խմբավորումներից, ովքեր ցանկանում են, որ Եվրամիությունը Մինսկի խմբում փոխարինի Ֆրանսիային։
Mainly from the socialist liberal groups who want that the EU plays a bigger role and replace France in this OSCE group.
Արդյոք այս լրամշակման ընդունումը նշանակում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում Փարիզի դիրքի թուլացում։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ շարունակ պաշտոնական Բաքուն դժգոհություն է հայտնել ֆրանսիացիների գործողություններից և պնդել է, թե համանախագահ այդ երկիրը միանշանակ սատարում է Հայաստանին։ Նույն կարծիքն է հայտնել Անկարան, ասելով, թե ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը և փորձելով քրեականացնել դրա հերքումը, Փարիզը հաստատել է, որ այլևս անկողմնակալ միջնորդ չի հանդիսանում։ Այս ընդունված փաստաթուղթը կարող է որոշակի ոգևորություն առաջացնել Անկարայում և հատկապես Բաքվում, սակայն ինչպես Ռիչարդ Ջոզվյակն է նշում.
The committee has adopted this report now, but still it's going to go to the plenary in Strasbourg, and there's still every chance that this paragraph will be deleted in the end.
Լիագումար նիստում քննարկման ժամանակ այդ լրամշակումը կարող է մերժվել մեր թղթակցի փոխանցմամբ, նույնիսկ եթե տեղի ունենա անհավանականը և Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստը ընդունի լրամշակումը, գրեթե բացառվում է, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Տիկին Քեթրին Աշտոնը ղեկավարվի այդ փաստաթղթով, մանավանդ որ ֆրանսիացիները հստակ նկատել են տվել, որ մտադիր են պահպանել Մինսկի խմբի համանախագահի կարգավիճակը։
The whole Strasbourg Parliament votes for this. There's still quite a little chance that Madame Ashton will actually act on this because the France have indicated that they are not ready to give up this chair.
Բանն է, որ Եվրախորհրդարանը մեծ դերակատարություն չունի արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Մայիսի 6-ին արդար ընտրություններ անցկացնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, օլիգարխիայի խնդիրը լուծելու և դեմոկրատական բարեփոխումները շարունակելու մասին փաստաթղթի դրույթները, որոնց անդրադարձել էինք նախորդ ռեպորտաժներում, այսօր նույնպես հաստատվել են։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչ միջնորդները հակամարտությունը լուծելու ուղիներ են որոնում, Ղարաբաղում հուլիսին նախագահական ընտրություններ են նախատեսված։ Չնայած ժամկետը հեռու չէ, սակայն Ղարաբաղում դեռևս ոչ մի նախընտրական ակտիվություն չկա, հայտնի չեն հնարավոր թեկնածուների անունները։ Փոխարենը հայտնի է, որ ընտրական օրենսգրքում որոշ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եթե նախկինում նախագահի թեկնածուին պետք է նախաձեռնող խումբը առաջադրեր, ապա այժմ թեկնածուն կարող է ինքն առաջադրվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կայացած նիստի ընթացքում ընտրական օրենս գրքի մի շարք փոփոխությունների հետ մեկտեղ հաստատեց նաև նախագահական ընտրությունների տեխնացուի դիմումի ձևը։ Մինչ այս օրենս դրական փոփոխությունը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին առաջադրվող տեխնացուին պետք է առաջադրեր նախաձեռնող խումբ։ Փաստորեն այսուհետ տեխնացուն ինքը կարող է ներկայացնել ինքնաառաջադրման մասին իր դիմումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ռաշիդ Պետրոսյանը մանրամասն է նախկին և ներկա օրենքների տարբերությունը
2007 թվականին ինքնառաջադրման մասին դիմումի եղել է նախաձեռնող խումբ, նրանք են իրենց ժողովում որոշել, թե ում առաջարկեն և առաջարկող տեխնացուն տվել է մենակ իր համաձայնությունը։ Դիմում տեխնացուն ինքը ինքնառաջադրման մասին չներկայացել, դրա համար ընտրական օրենս գրքի պահանջներից էլ հիմա նախաձեռնող խումբ չկա, դա հանված է օրենքից և նախագահի տեխնացուի համար իրավունք ունեն ներկայացնել կուսակցությունները և տեխնացուն ինքնառաջադրման։
Հիշեցնեմ, որ հուլիս ամսին Լեռնային Ղարաբաղում կանցկացվեն թվով 5-րդ նախագահական ընտրությունները։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենս գրքի նախագահի ընտրության օրվա մասին հայտարարությամբ հանդես է գալիս ազգային ժողովը ընտրության օրվանից ոչ ուշ, քան 100 օր առաջ։ Եվ չնայած մի քանի ամիս է մնացել ընտրություններին, այստեղ դեռևս լռություն է, քաղաքական ուժերը նախընտրում են չխոսել այդ մասին, պատճառաբանելով, որ վաղ է։ Մասնավոր զրույցներից հայտնի է դառնում, որ բոլորը սպասում են հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին, որից հետո միայն պարզ կլինի, թե ինչն ինչոց է։ Բայց այն, որ գործող նախագահը պատրաստվում է կրկին առաջադրվել, դա կարծես թե չի բացառվում, չնայած որ նախագահ Բակո Սահակյանը դեռևս անձամբ չի հայտարարել այդ մասին։ Իդեպ, այս լրության ֆոնին խորհրդանշական է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահվածքը։ Անցյալ տարի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին այդ հանձնաժողովի նախագահ նշանակվեց նախկին փոխոստիկանապետ Ռաշիդ Պետրոսյանը, ով խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բազմիցս խոչընդոտել էր լրագրող ների աշխատանքին, այդել այն դեպքում, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարծես թե պետք է լինի բաց կառույց, ոստիկանական մեթոդներով աշխատող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասին տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացավ նաև նախագահ Բակո Սահակյանը, ով էլ խոստացավ շտկել բացը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Հայաստան, կառավարությունն այսօր քննարկել է գյուղատնտեսությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Գարունը արդեն սկսվել է, վարուցանքի աշխատանքները եւս կառավարությունն այսօր քննարկել է գյուղացիների դժգոհությունները, հատկապես պատվաստանյութերի անորակ լինելու վերաբերյալ, նաեւ որոշել է շարունակել գյուղացիներին վառելիք եւ պարարտանյութ հատկացնելու ծրագիրը։ Կառավարության նիստից հաղորդում է Հովանես Շողոյանը։
Գործադիրն այսօր հաստատեց 2012-14 թվականների անասնաբուժական պատրաստուկների, ախտորոշիչ միջոցների և ախտահանիչների ձեռքբերման ծրագիրը։ Փաստաթղթում ասվում է, որ ելնելով հարևան երկրներում տիրող կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների բարդ համաճարակային և հանրապետության առանձին մարզերի կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակից և ղեկավարվելով անասնաբուժության մասին օրենքով, Հանրապետությունում անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակ ստեղծելու և պահպանելու նպատակով ամեն տարի իրականացվում են հակաանասնահամաճարակային միջոցառումներ։ Գյուղնախարարության տվյալներով վերջին 3 տարիների ընթացքում պետական պատվերի շրջանակներում իրականացված պատվաստումների արդյունքում ինֆեկցիոն հիվանդություններ չեն արձանագրվել։ Երբ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ներկայացնում էր ծրագիրը, վարչապետը հայտարարեց, որ գյուղացիները դժգոհել են ներկրվող պատվաստանյութերի որակից։
Արմավերի մարզում գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ հարց են բարձրացնում ընդհանրապես մեր ներմուծված դեղորայքի որակի վերաբերյալ։ Ասում են, որ շատ հաճախ այդ դեղորայքը չի օգնում։ Մենք ոնց կարող ենք գյուղացիների այս մտահոգությանը պատասխանել։ Մենք ինչպես ենք վերահսկում ներմուծող այդ վակցինաների դեղերի որակը։
Գյուղատնտեսության նախարարը հակադարձեց.
Ես որ գյուղացիները հարց են բարձրացնում, դա այդքան էլ չի համապատասխանում ճշմարտությանը, որովհետև բոլոր մարզերում արդեն անցյալ տարի կատարվել է վակցինացիա, այս տարի արդեն 2 ամիս սկսել ենք այդ վակցինացիան և ընդհանրապես բողոքներ չկա։
Ինչ վերաբերում է պատվաստանյութերի որակի վերահսկողությանը, ապա Սերգո Կարապետյանի խոսքով, դա պետք է իրականացվի հետևյալ կերպով.
Կամ մենք պետք է ունենանք համապատասխան լաբորատորիա, որտեղ ստուգման ենթարկենք, դա մենք հնարավորություն չունենք, կամ էլ պետք է ուղարկենք եվրոպական երկրներ փորձակրնության։ Դա չի կատարվում, մինչև այսօր չի կատարվել։ Իհարկե թանկարժեք բանով։ Մենք նաև վակցինաները ձեռք ենք բերում այն արտադրող կազմակերպություններից, որոնք եվրոպական լիցենզիա ունեն և հավաստագրեր ունեն և հավաստում են իրենց արտադրանքի որակը։
Վարչապետը կարծիք հայտնեց, որ կարելի է գոնե 1-2 անգամ պատվաստանյութ ուղարկել ստուգման։ Գործադիրն այսօրվա նիստում անդրադարձավ նաև հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտային պարարտանյութ և դիզվառելիք մատակարարելու ժամկետներին։
Հաշվառնելով մատակարարման գործում ծագած անկանխատեսելի խնդիրները և պաշտման գործընթացների աշխատատարությունը, առաջարկվում է պարարտանյութ և վարելանյութի համակներ մատակարարելու համար սահմանված ժամկետային սահմանափակումները անել։
Առաջարկն ընդունվեց առանց առարկությունների։ Հիշեցնենք, որ կառավարության ծրագրով մատչելի գներով պարարտանյութ և դիզելային վառելիք է տրամադրվում Հանրապետության մարզերի բոլոր համայնքներին նախապես կազմված ցուցակների համաձայն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արարատի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ մտահոգություն էին հայտնել կապված մատչելի գնով դիզելային վառելիքի մատակարարման հետ։ Գյուղացիներն ասում էին, որ չունեն համապատասխան տարաներ դիզվառելիքը պահեստավորելու համար։ Արարատի մարզպետարանում մեզ հետ զրույցում ասել էին, որ դիզելային վառելիքի սպառման տոկոսը կլինի նախատեսվածից ցածր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության վրա այս տարի եղանակը շատ չի ազդել։ Թեև գարունը գրեթե 20 օրով ուշացավ, այսուհետ ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ։ Գյուղատնտեսությունը ձգձգված ձմեռվանից չի տուժել, բույսերը բարեհաջող ձմեռել են, հայտարարում են օթերևութաբանները։ Ինչ եղանակ է սպասվում Հայաստանում, Հասմիկ Գրիգորյանը ներկայացնում։
Հայտպետ հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի հավաստմամբ մարտի 24-ից կգրանցվի օդի ջերմաստիճանի աստիճանական բարձրացում և ողջ հանրապետության տարածքում ջերմաստիճանը կլինի դրական։
Ամսի 26-ին արդեն Արարատյան դաշտում առավելագույն ջերմաստիճանը սպասվում է 15-ից 18 աստիճան։
Իսկ անդրադառնալով առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումներին հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետը նշում է, որ այս գիշեր Հայաստանի տարածքում սպասվում է անպամատություն, արևելյան շրջան ներում տեղումներ իրսկ Արարատյան դաշտում Երևանում թույլ տեղումներ անձրևի տեսքով։
Պայմանավորված անպամատության վաղը օդի ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում հանրապետությունում ընդհանրապես կնվազի 3-4 աստիճանով, իսկ Սյունիքում արևելյան շրջաններում կնվազի 5-7 աստիճանով։
Զարուհի Պետրոսյանի հավաստմամբ ապրիլին ջերմաստիճանը նախորդ տարվա համեմատ կլինի մի քանի աստիճանով բարձր։ Հովտային շրջաններում միջին ջերմաստիճանը 4-ից 5 է, իսկ այս տարի այդ շրջաններում առավելագույն ջերմաստիճանը կհասնի 26-ից 30-ի։ Լեռնային շրջաններում միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 4-ից 5-ի, այս տարի կգրանցվի նույնատիպ ջերմաստիճան։
Երևան քաղաքի համար ասեմ, որ Երևանի միջին ջերմաստիճանը 13-14 աստիճան է, եւ այս տարի սպասվում է այսպիսի միջին ամսական ջերմաստիճան, իսկ տեղումների քանակը 31-ից 57 մմ։ Ասեմ, որ սա միջին ջերմաստիճանն է, առավելագույն ջերմաստիճանը հատկապես ամսական վերջին տասնորյակում կարող է բարձրանալ եւ հասնել մինչեւ 30 աստիճան տաքության։
Չնայած փետրվար մարտամիսներին գրանցված առաջյան ու ցածր ջերմաստիճանին, Պետրոսյանի խոսքով գյուղատնտեսական մշակաբույսերն ու ծառերը գրեթե վնաս չեն կրել։
Այս պահի դրությամբ ձմեռումից հետո սպասում է միջինից բարձր բեր առայժմ։ Նաեւ պտղատուների մոտ արձանագրվել է բարվոք դրական ձմեռում, այսինքն վնասվածություն չի արձանագրվել կամ արձանագրված վնասվածությունը շատ ցածր է։
Հասմիկ Գրիգորյանն էր ներկայացնում։ Եղանակի տաքացումը լավ է գյուղատնտեսության համար, սակայն վտանգավոր է սողանքային գոտիներում։ Վանաձորի դարպաս գյուղի ճանապարհներն ու կամուրջները այժմ վտանգավոր են դարձել և գյուղի բնակիչները անհանգստացած են։ Նարե Ստեփանյանն է տեղից հաղորդում։
Դարպաս գյուղը Վանաձոր քաղաքին միացնող ճանապարհները վտանգված են։ Դեռևս նախորդ տարի գարնանային ձնհալքներից առաջացած հեղեղումների, սողանքների ու քարաթափումների հետևանքով վտանգավոր են դարձել Վանաձոր դարպաս միջհամայնքային ճանապարհները։ Առաջին ճանապարհը, որով աշխատում են երթուղային ավտոբուսները, ունի ռազմավարական նշանակություն։ Սողանքի ու քարաթափության պատճառով երթևեկության համար դարձել է վտանգավոր։ Երկրորդ ճանապարհը, որի վրա առկա են երկու կամուրջ, որոնցից մեկը գտնվում է փլուզման եզրին, եւս վտանգ է ներկայացնում երթևեկության համար։
Դե նաորդ են համարա փուլա գալ էլ, ձախով սորով ավտոներ անց են կենը, ես հետ քանդվելու վախտը տեղ կայնած էինք, սել ավտերով, գետը շատ էր վարար է, պլվեր մարս պետնել է կավտե, ավերևանից էլ է կանտե, նկարին գնաց։
Գնեմ եմ գալի, բայց վախմ եմ, լերը, պլվեմ ա, նախնադարյան, պապերի լերը, անձրևա, արևա, ինչի, հալմա, ուզաչուզաս պտուկ պելվելի։
Գյուղապետ Սամվել Ավետյանը մտահոգված է, քանի որ ավելի քան 2000 բնակիչ ունեցող գյուղը մեկուսացման վտանգի մեջ է։ Կամուրջները կառուցվել են տասնամյակներ առաջ, ժամանակին հենապատը չի ամրացվել, այժմ կամուրջը փլուզման եզրին է։
Համիկ ես փաստորեն երկու տեսակի վտանգավոր ճանապարհ ունեմ։ Երկուս տեսակի վտանգավոր կարող է միօրը ընթացքային երկու ճանապարհն է փակվել Վանաձորի միասնով։ Այս ընթացքում երկու տարի է կամուրջները ուրեցուն արելավին են վտանգավոր լինում։ Կամուրջները հենապատերը երևի ժամանակի լավ չի կառուցված, թույլ է կառուցվածել, փլուզ մնեն։ Ուղիղ ես հենապատերը լրիվ փլուզ են ասացել, այս մի կողքով արդեն գետը շրջացելու ու կամուրջը ոչ փլի։
Մարտի 15-ին ահազանգ էր ստացվել գյուղապետ Սամվել Ավետյանից այն մասին, որ Փամբա գետի հունը խցանման վտանգի մեջ է։ Պատճառը գետի մոտ առկա կենցաղային և շինարարական աղբն էր, նաև ապօրինի հատած ծառերի ճյուղերը, որոնք ընկնելով գետի մեջ արհեստականորեն խոչընդոտել էին գետի բնականոն ընթացքը։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց այն վտանգները, որոնք սպառնում են վթարային կամրջին։
Հիմա սկսվում է գարնային ձնհալը, ձնհալի հետևանքով ջրի մակարդակը բարձրանում է, ջուրը առատանում է, որը հետագայում բոլոր այդ գետը լցված ճղները կամ աղբը տանում միտեղ խցանում է, ջուրը բարձրանում է, որի հետևանքով դուրս է գալիս ափերից և ողողում է ափերը, որը կարող է տարբեր հետևանքներ ունենալ։ Ճանապարհին ունենք նաև վթարված կամուրջ, որը որ քանդման եզրին է, կարելի է այսպես ասել, և նման դեպքերը միշտ կխոչընդոտեն, կարագացնեն այդ վթարայնության աստիճանը։
Գյուղապետը նշում է, որ իրենք դիմել են համապատասխան մարմիններին։ Դիմումինի պատասխան տրանսպորտի և կապի նախարարությունից տեղեկացրել էին, որ նախարարությունում առկա են Վանաձոր դարպաս ճանապարհահատվածի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնցում ներառված են նաև ճանապարհահատվածում գտնվող երկու կամուրջների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում նախարարությունը կիրականացնի այդ աշխատանքները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս օրերին իրանցի զբոսաշրջիկների Երևանում կարելի է հանդիպել ամենուր, նրանց համար տոնական շրջան է, նոր տարի է, Նովրուզը, իրանահայերը և իրանցիները գերադասում են տոնել Հայաստանում, թե ինչու, պատմում է Էլեն Չիրինգարյանը։
Այսպես էին տոնում Նովրուզը, իրանական նոր տարին, իրանցիները Հայաստանում։ Բազմաթիվ իրանցիներ, հատկապես երիտասարդները, վերջին տարիներին նախընտրում են իրենց նոր տարին տոնել Հայաստանում։ Իրենց խոսքերով այստեղ ավելի ազատ են զգում, հաճախում են դիսկոտեկներ, բարեր, ռեստորաններ։
In Armenia we have much more freedom than Iran, so we can drink, we can enjoy the concert.
Հայաստանում մենք ավելի շատ ազատություն ունենք, քան Իրանում, մենք կարող ենք խմել, կարող ենք լսել մեր սիրելի երգիչներին, քանի որ այս ամենն արգելված է եւ մենք դա հրապարակավ չենք անում Իրանում։
For being in Iran, but we do everything underground.
Ասած զբոսաշրջիկներից Մեհդին, ով արդեն երրորդ անգամ է այցելում Հայաստան։
It's a big celebration for me and I want to
Սա շատ մեծ տոն է մեզ համար եւ ուզում ենք ուրախանալ այս տոնին։ Ընկերներով ենք գալիս Հայաստան տոնելու ազատության համար։
For big free.
For freedom.
Yeah, freedom.
Ասաց զբոսաշրջիկներից մյուսը։ Իրանցի զբոսաշրջիկների հոսքը Հայաստան տարեց տարի ավելանում է։ Դա են փաստում նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության տվյալները։ Վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ 2010 թվականին իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը մոտ 21,000 էր, իսկ 2011-ին արդեն 25,000։ Իրանցիները Հայաստան են գալիս ոչ միայն նոր տարին տոնելու համար, Նովրուզ բայրամի ժամանակ, սակայն զբոսաշրջիկների հոսքն ավելանում է, իսկ տուրիստական գործակալությունների մատուցած ծառայությունների գներն էլ բարձրանում, ասում են զբոսաշրջիկները։
In Նորուզ, in New Year, it's a little bit more expensive maybe than normal.
Նովրուզի ժամանակ գներն ավելի թանկ են, երևի երկու անգամ ավելի ենք վճարում, բայց դա մեզ ձեռք է տալիս։
Maybe twice as more. But it's okay. We like it, we come.
Ասաց զբոսաշրջիկներից մեկը։
Բոլոր հյուրանոցային տնտեսական օբյեկտներն ասում եւ հյուրանոց եւ հոսթել, որոնք նույնիսկ սկսած 5-6000 դրամից անձը կարող են գներ տալ, մինչեւ մաքսիմում գա անձը լինի 40,000-50,000։ Օրինակ անցած տարին, որը մենք տվյալները ունենք, անցած տարին չի եղել որևէ ազատ թե բնակարան, թե հյուրանոց, թե այլ հյուրանոցային տնտեսական օբյեկտ, բոլորը զբաղված են եղել։
Հավելեց Մեխակ Ապրեսյանը։ Վերջին 5-6 տարիների ընթացքում կապված Իրանից եկող զբոսաշրջիկների աճի հետ Երևանում համերգներ են կազմակերպվում իրանցի երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ, որոնցից ոմանք արգելված են Իրանում։ Հանդիպեցինք նաև զբոսաշրջիկների, ովքեր հատուկ այդ երգիչների համերգին ներկա լինելու համար էին եկել Հայաստան։ Համերգի կազմակերպիչներից մեկը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ տոմսերը դեռևս ամբողջությամբ չեն սպառվել, բայց համոզված էր, որ մեկ ժամից կվերջանան։
Գիտեք ինչա, որովհետև իրենք սիրում են, որ իրենց նոր տարին ուրախ անցածեն ու շատ լավ, կրյանք այն ես երկրում շատ լավ անցածներ, ուներ այդ ծրագիրները, բայց չէ, ես թե
یہ دوسری ایکس ہم ایک نے پارسی ہم ایک نے گالی ہم ہمیں کتنا ہم اس نوروز کتنا لاول لاو کانسا سن ہایاستان
Իսկ հարցին արդյոք այս օրերին հայերի հետ միջադեպեր չեն գրանցվել, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ որևէ միջադեպ կամ բողոք որևէ կողմից չկա։
No, we love Armenians. Armenians love us, I think.
Ոչ, մենք սիրում ենք հայերին, հայերը մեզ են սիրում, կարծում եմ։ Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել։ Շատ լավ մարդիկ են հայերը։
No, lovely people. Lovely people.
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Այս պահին առաջարկում եմ այցելել 3w.azatutyun.am կայքեջը, որտեղ այժմ սկսվում է մեր հերոստ հաղորդումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։